Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak na talasima Studija B. Pobedu Emanuela Makrona na predsjedničkim izborima u Francuskoj, Evropska unija i svi evrofili pozdravili su sa velikim olakšanjem i propratnim oduševljenjem. Sasvim razumljivo, Makron se tokom kampanje zalagao za jačanje Evropske unije, za jačanje njene francusko-nemačke osovine i još veću integraciju umjesto dezintegracije. Sada se posle Makronove pobede i očekivane pobede Angele Merkel na izborima u Nemačkoj ove jeseni postavlja nekoliko pitanja. Da li će Emmanuel Macron i Angela Merkel spasiti Evropsku uniju i pretvoriti je makar u jednom njenom delu u evropsku superdržavu? Da li će se u Italiji Matteo Renzi vratiti na vlast da dalje ojača reanimirani euroentuzijazam? Ili će pokušaj stvaranja Evropske unije u dve brzine, integrisaniju i manje integrisanu, dovesti do njenog raspada, kao što je u intervju u nemačkom Weltu danas predvideo poljski šef diplomatije Witold Viškovski? Ovim ću pitanjima razgovarati sa Slobodanom Jankovićem, saradnikom Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobro veče.
Dobro veče.
A na telefonskoj vezi sa nama je iz Londona novinar Siniša Ljepojević. Kolega Ljepoviću, dobro veče.
Dobro veče.
Kolega Ljepoviću, upravo ste objavili knjigu pod nazivom EU protiv Evrope, uspon i pad EU projekta. Ukratko, koji su osnovni uzroci pada ovog EU projekta?
Prvo moramo da podsjetimo da evropska integracija je jedna stvar, a Evropska unija kao oblik, kao organizacija koja je izraz te integracije, potpuno druga stvar. Evropska unija je pogrešno zamišljen projekat koji jednostavno ne funkcioniše i to je svima jasno. I Evropska unija, dok god opstaje, ona je protiv Evrope. Ona uništava Evropu, njenu privredu, njen intelektualni potencijal, njenu političku dimenziju, identitet. I Evropska unija kao organizacija evropske integracije nije uspjela i to mora da se promijeni što pre, to bolje za Evropu.
Sve Jankoviću, razgovarat ćemo naravno o pokušajima da se EU spasi od propasti, ali prije toga treba da vidimo kako će Brexit da bude sproveden. U osnovi Evropska unija pred sobom ima dve varijante, razvod da prođe što bezbolnije ili pak da Velika Britanija bude naterana da praktično zažali što se usudila na ovakav korak. U prvoj varijanti, ovoj bezbolnoj, to će biti znak i ostalim nezadovoljnima da neće biti strašno ako se usude na ovakav korak. U drugoj, EU će zaličiti na zatvor iz koga se ne može izaći bez teških posljedica. To bi bila direktna negacija svih onih evropskih vrednosti o kojima slušamo već godinama. Kakvo je vaše mišljenje? Dakle, za koji pristup će se Evropska unija opredeliti?
Pa pazite, ako bi Evropska unija pokušava, barem na rečima, tako da kaže da će Velika Britanija morati da plati to što napušta Evropsku uniju. Međutim, pa se to je upozorenje bilo koje zemlji koja želi da postane članica, da ako postane, teško će moći da izaći. Dakle, mislim da je ovo drugo pre jedno upozorenje, barem onima koji iole trezveno misle. Sumnjam da će Velika Britanija tu popustiti, bog zna kako, i da će dozvoliti, jer ne vidim uopšte na koji način bi to Evropska unija mogla konkretno da uceni samu Veliku Britaniju, da je ona da, ne znam šta, pominjali su se neke cifre, pominjalo se 60 milijardi evra koje bi navodno Velika Britanija trebalo da da na neki način Evropskoj uniji. Vidjet ćemo u ostalom. Meni se čini u svakom slučaju, Evropska unija treba već u junu da položi prvi test, test te gvozdene discipline, jer je naložila Mađarskoj i Poljskoj da do tada počne da primenjuje program relokacije i preseljenja migranata koji su registrovani u Grčkoj i Italiji. Ajde da vidimo prvo taj test, pa će nam onda biti jasno kako će moći i da li će uopšte moći da nateraju Veliku Britaniju. S druge strane, Velika Britanija odredila čoveka za pregovore, mislim, David Davisa, koji je najavio da nema ništa od toga, da oni nešto popuste ili da oni nešto daju Ruskoj uniji zbog toga što odlaze.
Kolega Ljepoviću, kakav je stav u Velikoj Britaniji, odnosno to kakve su očekivanja od Brisela? Da li će zauzeti ovaj konfrontativni pristup ili će to pokušati ipak nekako da učine da čitav postupak prođe što bezbolnije?
Velika Britanija je svjesna u kakvom se haosu nalazi briselska birokratija i uopšte Evropska unija. Prije mjesec dana, malo više od mjesec dana, na samitu je rečeno, Evropske unije je rečeno da nijedna zemlja nema pravo da pojedinačno pregovara trgovačke aranžmane sa Velikom Britanijom. A onda je prije tri nedelje sud Evropske unije koji se zove Evropski sud pravde u Strasburu, donio odluku da pojedinačne zemlje članice imaju pravo da pregovaraju sa Britanijom. Prema tome, veoma je haotično. Što se Britanije tiče, sad će biti vanredni parlamentarni izbori 8. juna, po svemu sudeći će Theresa May kao lider konzervativne partije vladajuće da dobije još veću većinu. U prevodu, britanska vlada će poslije 8. juna imati daleko snažniji mandat britanskih građana i Velike Britanije da oštrije i principijelnije pregovara sa Evropskom unijom. Utoliko prije što Velika Britanija, mislim vlada Velike Britanije, ne bježi od svojih obaveza. Ona je do 19. marta 2009. će biti formalno član Evropske unije i ona će sve svoje obaveze do tada da plati, plus razni neki drugi projekti, uključujući ovaj projekat sa Turskom oko migranata. Prema tome, to je negdje oko 50 milijardi funti, to je oko 6 milijardi evra i to će Britanija platiti ništa više. Kada je riječ također oko te discipline što je već rečeno u Evropskoj uniji, najbolji kao podsjetnik je primjer ovaj veliki summit što je sad bio u Pekingu oko takozvanog novog puta svile. Evropska komisija je u ime Evropske unije, ne znam sa čijim mandatom, odbacila taj sporazum i uopšte taj događaj. Ali istovremeno tri zemlje članice Evropske unije potpisale sporazum, to je Grčka, Mađarska i Italija. Velika Britanija je potpisala jedan veliki dio sporazuma i javno podržala to, iako je još uvijek članica Evropske unije formalno. Prema tome, Evropska unija je u jednom velikom haosu i raznim saopštenjima i manipulacijama, kao što je izbor Macrona u Francuskoj, samo kupuje vrijeme. Problemi se ne rješavaju, nego naprotiv postaju sve veći i veći.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je Novi Sputnik Poredak. Sa Slobodanom Jankovićem i Sinišom Ljepojevićem razgovaramo o budućnosti Evropske unije. Gospodine Jankoviću, Macron i Angela Merkel sastali su se u ponedeljak, najavili da će napraviti plan za dublju integraciju Evropske unije. Posle sastanka govorili su o istorijskoj rekonstrukciji, o stvaranju Evropske unije koja će biti otporna na krize i tako dalje, sve u tom tonu. Da li je tako nešto realno? Zašto to nije učinjeno u vreme François Hollande, koji nije bio manji evrofil od Macrona? Da li je Macron nekakav genije koji će uraditi ono što niko drugi pre njega nije umeo, ili je ovo čista propaganda i proizvodnja veštačkog optimizma?
Pa ne radi se o tome da je sad Macron genije, a Hollande je bio nesposoban. Prosto za promjene je potrebno vreme i potrebno je i odgovarajući trenutak. Kriza je naravno uvek pogodna za stvaranje nekih novih rešenja, radikalno drugačijih i tako dalje, i onda se uvek koristite neke krizne okolnosti. Meni se čini da zaista, što se tiče Nemačke i sad nove francuske vlade, naravno, koju će faktički postaviti Macron, ali tako, preko svog mandatara i ostalih.
Doduše, vidjet ćemo kako će proći parlamentarni izbori u Francuskoj, ali ajde, to je druga tema.
U svakom slučaju, da je sada to put upravo stvaranja neke evropske super države, evropske federacije, koliko će to biti trajno? U svakom slučaju, ono što sleduje, čini mi se, u narednih 5 do 10 godina, jeste to preformatiranje Evropske unije, o kojoj se dugo se govori o tome. O tome govorili i Angela Merkel, govorili su mnogi drugi evropski političari. Dakle, nije Macron prvi iz Francuske koji tako nešto najavljuje ili priča. O tome govorio i Hollande, u ostalom, naravno, ranije. Ali potrebno je sada da se, kako su rekli u ponedeljak, i Macron i Merkelova, da dođe do temeljne promjene ugovora na kojima je zasnovana Evropska unija. Dakle, da se donesu novi ugovori, ne bili mogli tako nešto da ostvare. Sama promjena Evropske unije verovatno će se odnositi na drugačiju teritoriju. Odnosno, da neće sve zemlje koje su sada članice unije ući u sastav te federacije. I to se može vidjeti, evo ja sam sad bio nedavno baš u Rimu, to se vidi po tome kako se prosto prepušta deo teritorija jednom haosu i bezlašću, koje polako, naravno ne preko noći, ali koje polako se širi po određenim državama, pogotovo na jugu. I s druge strane, veliko je pitanje države koje nemaju evro. to su evo Danska, Švedska, Poljska, Mađarska i tako dalje. Dakle, te države, pitanje je da li će one zaista ući u sastav te neke, ajde kažemo, evropske federacije ili kako će već izgledati ta nova unija.
Kolega Ljepević, evo spomenuta je ta temeljna rekonstrukcija osnivačkih ugovora Evropske unije. To su dakle najavili su i Angela Merkel i Emmanuel Macron prilikom ovog spomenutog sastanka. Kao što znamo, 2005. Francuzi su na referendumu odbacili ustav Evropske unije, kasnije je tako to nametnuto pod drugim imenom Lisabonskog ugovora. Dakle, ono što mene zanima sada, kakvo je vaše mišljenje, vaša procena, ako bude dakle napravljen plan, da li će se usuditi da ga stave na referendum ili će ga usvojiti na mala vrata izbjegavajući izjašnjavanje naroda? I šta bi ova druga varijanta govorila o demokratskom karakteru Evropske unije?
Evropska unija odavno boluje od takozvanog deficita demokratije, demokratskog deficita. Oni će sigurno pokušati da pronađu neke formule da bi izbjegli bilo kakve referendume, jer tu postoji jedan ozbiljan problem sa Njemačkom. Pošto je Lisabonski sporazum je vrlo tijesno prošao u njemačkoj javnosti, prije svega na njemačkom ustavnom sudu. I njemački ustavni sud je tada rekao da može da bude prihvaćen Lisabonski sporazum, ali svaka nova promjena Lisabonskog sporazuma bi morala podrazumijevati referendum u Njemačkoj. U Njemačkoj je neformalno zabranjen referendum još od 49. kada su zapadni saveznici uspostavili zapadnu Njemačku, jer svi se plaše tog referenduma u Njemačkoj. Međutim, sada je Ustavni sud rekao da ako bude neki novi sporazum ili temeljna promjena Lisabonskog sporazuma kao posljednje Biblije, onda će biti neophodan referendum. Njemačka će teško dozvoliti da se suoči sa izjašnjavanjem javnosti. Prema tome, vjerovatno je da će se kupovati vrijeme s raznim idejama da se po bočnoj strani uguraju neke izmjene. Kažem ponovo, to je samo kupovina vremena, jer većina ljudi koji pomno prate i rade na Evropskoj uniji vjeruje da je Evropsku uniju kao takvu nemoguće reformisati. Europa se mora suočiti sa tom činjenicom i Europa, ako želi integraciju, ona mora da pravi neku potpuno novu vrstu integracije. Ima raznih ideja kakva bi to bila integracija, ali to je jedan ogroman posao sa kojim se niko od aktuelnih lidera u Evropskoj uniji jednostavno ne smije suočiti. To je istovremeno kriza lidera. Tu postoji jedan također drugi problem, a to je euro. Mi smo vidjeli na francuskim izborima za predsjednika koliko je euro jak instrument propagande i pritiska. Da Francuska nije u euru, nikada Macron ili neko kao tako, kao što je on, blijeda politička figura i projekat bankara, ne bi mogao da prođe da je bio francuski franak. Ali euro je takav instrument za strah. Ljudi se plaše, imaju par hiljada evra u slamarici ili negdje. Plaše se da će to izgubiti. To smo vidjeli i u Grčkoj. Grci demonstriraju, oni su protiv rješenja, ali zbog straha da će izgubiti taj svoj euro u džepu, koji su već izgubili, oni prihvataju i pristaju na sve. Prema tome, jedna vrlo komplikovana situacija i bit će velika sreća ako iz toga se izađe bez novih napetosti, da ne kažem novog rata. Jer toliko umjesto ideje pomirenja i zajedništva, Evropska unija, znači ne Evropska zajednica, nego Evropska unija je dovela do novih napetosti i vrlo neprijatnih odnosa koji mogu da postanu čak vrlo brzo još neprijatniji.
Gospodin Janković, dotako smo nekako i to pitanje Nemačke. Wolfgang Schäuble, nemački ministar financija, protivi se dublju integraciju upravo zbog bojazni da će to značiti da će praktično Nemačka plaćati tuđe dugove. I sam Macron priznaje da je najprije potrebno popraviti francusku ekonomiju da bi se ušlo u dublju integracije, ali to bi, dakle, francusku ekonomiju bi trebalo popraviti, kaže, reformama tržišta rada kakve zahtevaju velike kompanije. To u suštini znači dalje smanjivanje prava zaposlenih.
Upravo to.
To dalje znači da će Francusku potresati ozbiljni potresi, to je, mislim, nešto što može da se predvidi.
Šta ne samo govori? Smanjivanje prava, nego i smanjivanje plata.
Tako je, to je čak i direktno spomenuo. Dakle, šta nam to govori? Da li je ovaj optimistički plan o dubljoj EU integraciji praktično mrtvorođenče i pre nego što je nastao?
Pa nije to nikakav optimistički plan, to je njihov plan, znači pokušavaju da spasu što se spasti može. Međutim, tu sad, pazite, vi spominjali ste ovdje i demokratiju u kojoj se ozbiljno više, mislim, naravno se pominje za narod, za mase, ali uopšte u toj eliti se ona više ozbiljno i ne uzima u obzir. To se vidi od rješenja koja se usvajaju od Francuske, gdje dolazi čovjek koji nudi jednu antipolitiku, nema ideologiju, nema, ruši se potpuni jedan sistem, kažem, koji postoji u Francuskoj. To se vidi u Makedoniji, u ostalom, gdje se podržava vlada, a čisto zaradi neke stabilnosti koja je potrebna samoj EU, ne bi li predupredila sljedeću migrantsku krizu. Dakle, ovaj, radi se između ostalog i o tome, a ne o tome da oni zaista brinu nekakvoj demokratiji u Makedoniji i ovaj, potrebama makedonskog naroda, po ostalom i samih Albanaca, naravno. E, sad, što se tiče Makrona, što se tiče Italije, mislim, u Nemačkoj moguće je da bi pobedio neki referendum, zavisi kako bi se osmislio taj plan o toj nekoj evropskoj super državi, ali je, mislim da je jasno svima da on ne može, zašto Evropska unija propada? Pa prvo, zato što neće moći da podnesu ekonomski i institucionalno različite načine tu novu Evropsku federaciju mnoge sadašnje članice unije. Drugo, mnoge neće hteti prosto to da prihvate. I naravno, onda će to biti jedna drugačiji savez kako je zamišljeno, ali tu je osnovni problem šta sa Francuskom. Jer Macron nije rješenje. Macron ne nudi nikakvo rješenje. On jedino što nudi, to je ovo sad što ste vi spomenuli, još veću krizu. Ekonomsku i socijalnu dublju krizu, posle koga je moguće sve. Posle toga su mogući i ulični sukobi i to širih razmera.
Sjećamo se kakvi su bili protesti u Francuskoj kad je usvojen onaj zakon o radu.
Jeste. Ali postoji jedni dublji protesti, dublji taj problem, a to je problem podjele Francuske između one, da kažemo, autohtonih Francuza i novih Francuza, i koji je očit u Marselju, u predgrađima Pariza i u drugim gradovima. I taj problem će rasti sve više. Jer Macron nije obećao da će bilo šta da uradi da bi rešio to. A to će kada doći na vrata i u narednih, verovatno već na narednim izborima će to biti ključno pitanje.
Kolega Ljepović, ajde da uzmemo hipotetičku situaciju.
Naredni predsjednički.
Tako je, da, za 5 godina, jel? Kolega Ljepović, dakle, ajde da uzmemo tu hipotetičku situaciju da Francuska sprovede sve reforme i da se onda Berlin i Pariz dogovore i da taj dogovor bude usvojen. Stvara se, dakle, Evropska unija makar u dve brzine, integrisanije jezgro, manje integrisana periferija. Danas, kao što spomenuh u uvodu, poljski ministar inostranih poslova Witold Wiszkowski u intervjuu Weltu upozorio da će se u tom slučaju Evropska unija raspasti. Kako vi komentarišete ovu njegovu prognozu? Da li je recept za spas Evropske unije zapravo recept za njenu propast?
Pa zavisi koji recept, pošto ima više ideja. Ta koja se najčešće govori, a koju vi zovete recept, to je poljski ministar potpuno u pravu. Prosto je nevjerovatno da takva ideja postoji. Kakva bi to bila federacija? Jer to bi trebalo da budu južne Evrope zemlje u jednoj grupi, istočna Europa u drugoj grupi, možda Balkan da bude neka podgrupa, onda da bude ovaj neki centar oko Njemačke, zemlje Beneluksa, Austrija. Kako će to da funkcioniše, znate? To je pokazao i euro. Euro je valuta bez države. Ko će biti vlast u toj federaciji? Naravno, tu je veliki problem Francuske, jer Njemci žele da Francuska bude u južnoj grupi. A Francuska neće, hoće bude sa Njemačkom, jer je u stvari Njemačka pomaže Francusku od prvog dana evropske integracije. Da se razumijemo, Francuzi nikad nisu voljeli Evropsku uniju. Ja moram sada podsjetim da referendum o Maastrichtskom ugovoru, Maastricht 92. godine u Francuskoj, je prošao sa 0,5%. I to prošao je tako što je Deutsche Bank, što su Njemci srušili preko onog mehanizma kursnih vrijednosti, su srušili englesku funtu i onda su Francuzi uplašili. Ali uprkos tome išlo je 0,5%. Prema tome ne postoji raspoloženje više, to je potrošeno. A na stranu to što, kako će to da funkcioniše? Interesantno je da su Poljaci najveći bunđije protiv toga, a znamo da su Poljaci glasnogovornik američke politike u Evropskoj uniji. Prema tome, toliko je različitih interesa da je prosto teško vidjeti da se tu postigne bilo kakav konsenzus, makar onaj najmanji, minimalni konsenzus, bez neke velike sile. Te sile više nema. Vjerovalo se također, još uvijek se donekle vjeruje, ali manje, da neka spoljna prijetnja Evropskoj uniji može da sačuva Evropsku uniju. odatle dolazi to generisanje sukoba sa Rusijom i neprestano ponavljanje nekakve agresije od Rusije. Međutim, pokazalo se da to ne pije vode. Prvo i sama Njemačka ne pije vode u tom smislu pretnje Rusije. Mi vidimo sada da je Angela Merkel bila dosta slabo u javnom mnjenju. Međutim, recimo, poslije susreta sa ruskim predsjednikom Putinom, ona je oduvala, da kažem, u jednoj velikoj pokrajini svoju opoziciju. To je raspoloženje Njemaca. Prema tome, evo, ono što se zvanično saopštava i priča o Europskoj uniji, te razne ideje, to je sve toliko daleko od stvarnosti, da stvarno je teško vidjeti da one mogu biti realizovane.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je Novi Sputnik Poredak sa Slobodanom Jankovićem i Sinišom Ljepojevićem. Razgovaramo o budućnosti Evropske unije. Gospodine Jankoviću, okrenimo se malo sadašnjim problemima Evropske unije. Ispomenuti su slučajevi Mađarske i Poljske. Evropski parlament zatražio pokretanje člana 7 protiv Mađarske, dakle da se ukine pravo glasa, zašto je inače potreban pristanak svih ostalih članica Evropske unije. Makron je istovetne pretnje izrekao Poljskoj. Prvo pitanje, dakle, da li će Evropska unija uspjeti da se usaglasi oko Mađarske? Drugo, šta bi tako nešto značilo za funkcionisanje Evropske unije, ako bi nekim njenim članicama bilo ukinuto pravo glasa?
Pa ne bi to bio prvi put da se vrše sankcije prema nekoj članici, to je bio slučaj sa Austrijom za vreme Jörga Haidera, ali u ovom slučaju pa dve zemlje su direktno pod pretnjom, tako da onda kako će sad, mora jedna od njih dve da se složi, što je nemoguće. Mislim, moguće je naravno, ali to bi bilo kao da pucate sebi u nogu, zašto bi Poljaci glasali za to da Mađarski izgubi glas, onda faktički bi glasali i protiv sebe u sljedećoj instanci. Dakle, sumnjam da će imati ovdje podršku svih preostalih članica. Mislim, šta će se desiti? Drugo, pazite, sve da oni kažu, evo, Mađarskoj se trenutno ukida pravo glasa, pa, i šta će Mađarska uraditi? Da će Mađarska zbog toga reći, pa evo, menjamo sad u potpunosti našu politiku, primamo deo ovih migranata, ne. Drugo, što je to sve jedna velika farsa, zašto? Ta kvota od ukupno 160, 120 plus 40 hiljada, dakle 160 hiljada izbjeglica koje treba da se rasele iz Grčke i Italije, one se odnose, znači te odluke su donete 2015. godine. Trebale su da se sprovedu u roku od 6 mjeseci. Prošlo je 2 godine. Lica na koja se odnose odavno više nisu u Grčkoj, a velika manjina tih osoba je u Italiji. Oni su uglavnom otišli u Nemačku, Švedsku i drugdje. Nema gdje da se presele. Sada se ta odluka doneta 2015. odnosi na ljude koji su došli 2016. i 2017. u Grčku i Italiju, pa ih sada registruju i registrovano ukupno njih 66.000. Dakle, ništa ne funkcioniše, ali formalno se poštuju odluke o preseljenju, kažem, ljudi kojih više tu nema. Ovo su sad nova lica i nije ih 160.000 registranih, nego 66.000. To je podatak iz aprila, od kraja aprila prošle godine. Dakle, u suštini, Evropska unija formalno, kao nekad komunističke partije, dakle, sve formalno funkcioniše, veliki vođa je zdrav, partija ima petoljetku, izvršavaju se zadaci, a u praksi to ne funkcioniše. U praksi mehanizam škripi i polako propada. Dakle, tako je i ovdje. Vi kad pogledate, šta god u Europskoj uniji da ne funkcioniše, nikad se ne kaže na kraju kad to propadne, e, propalo je, nije funkcionisalo. Ne, samo se proglasi novi program. I nema rezultata, niko ne govori šta se desilo prethodno. A nema ni odgovornih, naravno.
Kolega Ljepojeviću, šta u karakteru Europske unije govori sama činjenica se na ovaj način preti članicama?
Pa govori o panici, znate. Prije svega o jednoj panici, o jednom potpunom odsustvu bilo kakvih ideja i bilo kakvog autoriteta. I kolega Janković je to odlično rekao, to sve podsjeća na komunističke partije i u briselskim bistrojima, u kafanama, službenici Europske unije, praktično Europsku uniju zovu novi Sovjetski savez. To je jednostavno model koji ne funkcioniše i on je prije svega izraz jedne duboke krize u Europi, političke, intelektualne. Jednostavno, Europa nikako da se trgne, da se probudi. Brexit je bio dobra šansa kao jedan budilnički poziv da se trgnu iz tog jednog začaranog kruga. To jednostavno ne ide. I sa tim izbjeglicama, sa tim kvotama, te kvote su u suprotnosti sa konvencijom o izbjeglicama, jer migranti imaju pravo da biraju zemlju, a onda ta zemlja određuje da li oni uopšte imaju pravo da imaju migrantski status. Ako nemaju pravo, onda i protjeraju. A ne možete čovjeku reći gdje će onda ide prema toj konvenciji. Prema tome jedan potpuni haos, jedno lutanje, znate, kao na kokoš, kad joj glava se odsječe, pa onda tumara neko vrijeme po dvorištu. To već dugo traje, sada je samo isuviše vidljivo. Inače, ta praksa, to je dugo traje. Nijedna odluka Europske unije do kraja nije realizovana, nikad. Posljednjih 20 i više godina. Samo se prave nove odluke, tako i se tim sporazumima. I onda dolazimo do toga da se ta briselska ekipa, birokratija iživljava, samo se može iživljavati i iživljava na zemljama koje žele da budu članice Europske unije, a nisu. I oni jedino tu svoju vlast mogu da demonstriraju i da liječe svoje noćne more.
Gospodin Jankoviću, 15. oktobra biće održani parlamentarni izbori u Austriji, mogućnost da euroskeptična slobodarska partija uđe u narednu vladu. Do sljedećeg maja izbori treba da budu održani u Italiji. Matteo Renzi, Macronov prijatelj, inače triumfalno se vratio na čelo demokratske partije, ali ankete trenutno pokazuju da euroskeptici, pokret 5 zvezdica, Liga za sever, možemo tu da ubrojimo i čak i Berlusconi u Forci Italiju, imaju većinu. Kako će se ovi izbori u Austriji i Italiji odraziti na budućnost Evropske unije?
Dakle, austrijsku političku scenu ne poznajem, zaista, tu sam laik i mene jako iznenadilo ova situacija sa izborom Sebastijana Kurca za predsjednika stranke, čovjeka koji nije završio ni fakultet, koji je sa 24 godine postao ministar spoljnih poslova. Dakle, sve to mi je jako čudno za jednu zemlju koja ima ipak bogatu političku tradiciju. I kao i ovaj slučaj sad sa Macronom koji se pojavljuje navodno nijotkuda, u stvari je čovjek establishmenta, ali dolazi do jednog urušavanja postojećih političkih partija i sistema u više država, i to istovremeno. Šta sledi iza toga, sad jedno je veliko pitanje, ali oni ostaju sprženu zemlju. Što se tiče same Italije, nažalost, mi ne možemo reći za sve ove stranke koje ste rekli da su euroskeptične, odnosno, ajde, ima tu skepse, ali ne i otvorenog protivljenja samo Europskoj uniji, izuzev Lige Severa, koja prosto ne može da dobije većinu u Italiji. E sad, što se tiče toga da li će Matteo Renzi pobediti i njegova demokratska partija, to je opet antipolitika. Zašto? On je doživio jedan debakl sa referendumom u Italiji prošle godine, kada je znači promjena italijanskog ustava, promjena na načina biranja poslanika, smjenjivanje ovlašćenja senatu i slično, sve to nije prošlo, i to ubedljivo nije prošlo. On je posle toga podneo ostavku, rekao da se povlači iz politike i sada se vraća. Dakle, to govori o jednoj potpunoj farsi. I sada, ako bi taj čovjek pobedio ponovo na čelu, jel tako, demokratske partije u Italiji, onda, znate, postaje se pitanje, pa čekaj, koja je sad to politika, koji je razlog da taj čovjek pobedi, ako je već ubedljivo poražen, ako je 59% ljudi na referendumu glasalo protiv njegove ideje. Sa kojom idejom će on to izaći sad pred građane Italije? Drugo, znate šta, vi imate državnu televiziju u Raju u Italiji, koja, kao i u mnogim drugim zemljama, pa i u našoj, naravno, uvek gleda da predstavi sliku koja odgovara vladi. Ko vlada u Italiji? Pa vlada stranka Matteo Renzija, naravno. I onda vi tu možete da vidite kako Barack Obama je bio prošle nedelje u Rimu, dočekanje kao neki...
Milano, to jest.
Pa bio je i u Rimu. I dočekan kao veliki čovjek mira, kao neko ko je demokrata, Bog zna šta, niko ne spominje da je to čovjek koji je pokrenuo tri rata, da je to čovjek koji je odobravao ubistvo hiljade ljudi putem besplatnih letelica ili dronova i tako dalje. Ali kažem, prosto, znači, jedno što se predstavlja medijima, drugo je to šta će biti zaista kao rezultat glasanja. Pokret 5 zvezdica, barem u Rimu, pokazuje da zaista želi da vodi jednu drugačiju politiku koja više ide u skladu sa željama naroda, ali i u korist naroda. Dakle, ne sam sržavim.
Gospodo, hvala vam, evo vreme nam je isteklo. Poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Slobodanom Jankovićem i Sinišom Ljepojevićem razgovarao sam o budućnosti Evropske unije. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.